Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dnešního z podcastu Vše o průmyslu má se mnou společné jméno i zapálení pro obor průmyslové údržby. Na druhou stranu, na rozdíl ode mne, mu skutečně na technologické úrovni rozumí. Jinak by si v korporátním cestičce ve Škodě Auto tak rychle nevyšlapal cestu až skoro na vrchol. Lukáš Kousal v popisu své funkce tvrdí, že je manažerem nejen technické, ale hlavně chytré údržby. Jeho zapálení pro technologie je až nakažlivé. A troufám si říct, že je až s podivem, že se k mikrofonu dostává až teď. Musím říct, že byl na seznamu hostů někde mezi prvními. Nakonec jsme se termínově konečně sešli a já věřím, že se máme nač těšit. Lukáši, vítejte a musím říct konečně ve studiu.
A já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
Pojďme začít trochu netradičně. Je lepší být v karanténě v Číně nebo v České republice? Abych to divákům trochu dovysvětlil, tak Lukáš stihl loni obě. V době natáčení epizody už oba věříme, že ty uzavírky snad končí, tak se pojďme podívat nostalgicky na tu dobu karantén, kde to bylo lepší, v Číně nebo u nás.
A tak samozřejmě není lepší být ani v jedné, ale jak jste zmínil, byl jsem v obou. Já jsem vlastně do Číny letěl loňského roku v půli ledna, kdy svět vlastně ještě ani nevěděl, že něco jako pandemie COVID-19 existuje, ani se vlastně nevědělo to jméno. A já jsem vlastně do té karantény padl už v té Číně. A v té české samozřejmě jsme byli všichni donedávna. A která je lepší za mě, protože vždycky koukám do budoucnosti tím, jak je i vlastně můj popis nějakého vizionáře, inovátora, tak samozřejmě koukám dopředu. A ten lockdown nebo to uzavření a karanténa v Číně byla pro mě daleko efektivnější, protože jsem viděl ten rychlej nárůst nebo to zotavení se z té problematiky. Měli jsme vlastně tvrdý lockdown na takové fázi, že jsme 14 dní byli v 25-metrovém bytě čtyři osoby a opravdu jsme nesměli ven. Mohl jenom jeden člen rodiny a měli jsme takový papír, kde se dostalo razítko, že ten jeden člen mohl ven a měli jsme v také uzavřené komunitě a takové jakoby v našich poměrně jako sídliště, a tak všude byla ostraha a fakt se to jako řešilo a můžu říct, že do dneška, co mám informaci, tak i v tom městě nebyl ani jeden pozitivní. Čína je obrovská, já jsem byl v té severní části, takže a ten tvrdý lockdown mi dává smysl, ale ono je hlavně i o lidech. A oni všichni, vlastně, co jsme tam byli, tak jsme ctili, respektovali ty pravidla a rychle se to vyřešilo.
Tady to hezky zaznělo, že je to o lidech. Já jsem si ráno četl nějakou diskuzi na novinkách.cz a troufám si říct, že tvrdý lockdown v podmínkách České republiky by byl opravdu nemožný. Ale tohleto odbočení do minulosti bylo trochu schválně, protože se chceme v tomto podcastu dívat právě spíš do budoucnosti na ty vize. A co ta krize ukázala na technologické úrovni a v průmyslu je, že ty firmy, které vsadily už před krizí nebo před pandemií na moderní technologie, tak získávají konkurenční výhodu i během ní a troufám si říct i po ní. Je pro vás průmysl 4.0 stále pojem, i když trh čelí řadě omezení, a to i z hlediska investic, jsme pořád ve fázi, kdy implementujeme průmysl 4.0 na úrovni České republiky?
Určitě, já si myslím, že pojem to je, pojem to bude, i když jak čtu různý články, tak každý se k tomu staví jinak, někdo to používá jenom jako marketingový, ale když se podíváme fakt, co zatím na pozadí je, tak pro mě to je jakoby digitalizace a získávání dat a především, samozřejmě je to i o robotizaci, automatizaci. My máme v našem oddělení, respektive Lisoven, máme výhodu tu, že vlastně byť máme obrovské lisovací linky, ale ty jsou dané a ta robotizace tam je na velmi vysoké úrovni a ten takt je velmi vysoký. Někde každý 4 vteřiny my vlastně dostáváme v průměru 1 nebo 2 výlisky, takže je tam takzvaně velký firmol. A co se týče té robotizace, to máme jakoby zmáklé a čím jdeme vlastně, tak je cesta té digitalizace. A jestli to má smysl, my jsme tím začali a dneska už to je, rychle spočítám, 4 roky na jeden condition monitoring a nějakých 11 let na ten původní, který samozřejmě do dneska ještě máme. A takže si troufnu říct, že jsme ve sběru dat už jakoby hodně daleko, máme spousta dat a nezbíráme jenom data výrobní a condition monitoring té senzoriky, těch komponent v lisovací lince, ale i co se týče energií. A teďka, jestli se to vyplatilo v rámci toho covidu, a vlastně když jsme na přelomu březen, duben, to tuším byl, a šli jsme jako Škoda Auto do lockdownu, takže jsme zavřeli vlastně celou firmu, a tak samozřejmě a nějaké minimum ze těch první dny a tam samozřejmě údržba musela zůstat a pohlídat to, aby jsme neměli nějaké úniky a takovéto záležitosti, a aby jsme mohli úplně jakoby zastavit tu výrobu. A mým úkolem bylo na to koukat zpovzdálí a vlastně ze svého home officeu a tím, že jsem měl přístup k datům i energetickým, a jako je spotřeba stlačeného vzduchu, elektrické energie, tepla, vzduchotechnik, tak vlastně šlo odhalit, kde jsou úniky. Protože vlastně tím, že zavřete firmu, tak vy vlastně dostáváte takzvané energetické minimum. A tady bych chtěl posluchačům možná dát i radu, jestli můžu. Tak vlastně, jestli máte data, věřím, že spousta firm je mají, a podívejte se na to období, kdy jste tu firmu zavřeli, podívejte se, jaký jste měli spotřeby energií. A pokud jste si pohlídali, že jste všechno měli vypnuto, tak tohle je to vaše energetické minimum. Pak když se podíváte, jakou máte běžnou výrobu, taky vlastně znáte, jakou máte spotřebu energií a pak můžete odhalovat ty úniky, respektive se pohybovat v nějakých minimech a maximech. Já vlastně ty energie sleduju na týdenní bázi, takže vlastně to know-how za nějaký, já se tomu věnuju nějaký dva, skoro 3 roky, takže už nějakou to know-how jsem si taky získal a vlastně ten lockdown nebyl dobrý, ale na tohle vlastně mi to přidalo další poměr nebo další pohled na jak se koukat na data a jak vlastně z nich vytěžit maximum.
Jste se tak nesměle zeptali, jestli můžete něco poradit, to vlastně musíte, protože proto to většina těch posluchačů poslouchá a děkuju za tohleto, takže nebojte se příště, raďte, vysvětlujte, budu za to jenom rád.
Budu se snažit.
Mě zajímá, řekl jsem, že ve spoustě firem bohužel ta krize, pandemie přináší i škrty v oblasti investic, určitě také. A mě zajímá, ve Škodovce na další hračky peníze budou, teda, jestli jsem pochopil správně.
Můžu říct, že zrovna v pondělí jsem dostal velmi zajímavé finance na rozšíření jedné technologie, takže peníze jsou i v tomto těžkém období, ale jak jsem vlastně už říkal, tak je důležité si ten projekt obhájit, dát tam tu návratnost a hlavně se podporují ty projekty, které mají opravdu smysl a ty, které přinesou ten benefit a vlastně tu návratnost.
Nevím, nakolik můžete, ale pokud by to šlo, můžeme se bavit konkrétně teďka třeba o nějakých technologiích, na které ve Škodovce nejvíce vsázíte, kterým směrem se vydáváte. Teďka se hodně mluví o umělé inteligenci, vy jste pracovali hodně s rozšířenou realitou, virtuální realitou. Co jsou ty klíčové technologie, které se teďka prosazují do výroby, do údržby?
Mm-hmm. Můžu pár jich zmíním, rád je zmíním. Tak určitě pořád držíme tu stopu condition monitoringu a získávání dat, protože pokud nebudeme mít data, tak nemůžeme se posouvat samozřejmě dál. Takže condition monitoring stále rozšiřujeme, rozšiřujeme ho na ostatní lisovací linky. Můžu říct, že stavíme i teďka dvě nové linky, jednu lisovací, jednu nástřihovou a samozřejmě už na těchto linkách počítáme s implementací condition monitoringu, tak jak ho vlastně známe z těch původních lisovacích linek. Takže condition monitoring, sběr dat, ale co potom s těmi daty? My si to rozdělujeme, nevím, jestli jako úplně rozdělujeme, ale jsou dvě takové jakoby kategorie. Jeden směr je přímo online condition monitoring, kdy údržba a management vidí, co se přímo děje vlastně s těmi komponenty, s jednotlivými senzory a hodnoty, ale většinou, jelikož už těch dat máme opravdu hodně a lisovacích linek také, tak je zapotřebí se na ně dívat i třeba řeknu zpětně a v nějakém pohledu, v nějakých měřítkách, dimenzí. A tam nastupuje pro nás teďka, a je to hodně takzvané horké téma, a je to reporting pomocí, nebo respektive BI reporting. A my jsme zvolili cestou Microsoft Power BI, protože je vlastně uživatelsky za mě aspoň, a co znám i od kolegů, velmi jednoduchý na použití, kdy vlastně sami si jsme schopni naklikat reporty, zdát. Začali jsme to dělat tou formou, že jsem si vlastně stáhl offlineové data pomocí prostě jednoduchého Excelu tabulky a přesunout to vlastně do Power BI. Samozřejmě ta myšlenka teďka možná pro zasvěcené nevyzní úplně dobře, ale samozřejmě tam moje motivace bylo to získat jakoby co nejdřív a rozkoukat se v tom a říct a ukázat jak managementu, tak vlastně operátorům a vlastně technikům, co všechno můžeme získat. A teďka máme vlastně krok k tomu to dostat vlastně v onlineovém prostředí, takže získávat data automaticky, nastavit si reportingy, a které budou automaticky sbírat data a dívat se pomocí měřítek v rámci roku, měsíců, týdnů, dnů, směn, ranní, noční, odpolední. Všechny tyhle data jsou velmi zajímavá a můžeme z nich těžit spousta informací. Nejenom teďka, ale hlavně do budoucnosti.
Já už jsem na začátku zmínil, že zastupujete v největší míře můj oblíbený průmyslový národ, tedy údržbu. A my jsme si před povídáním řekli, že už to neplatí úplně, že můžete mluvit také do práce i výrobě. A zmiňoval jste, že máte raději tu údržbu, protože tam dokážete šetřit peníze firmě. A to je krásné v kontrastu toho povědomí o údržbě, kdy spousta majitelů, manažerů i těch výrobáků vidí údržbu jen jako nákladové středisko, které stojí peníze. Vy tady jako člen údržby Škoda Auto sedíte a vysvětlujete, kde všude šetříte peníze. Takže jak to je? Ta údržba stojí peníze nebo šetří peníze?
Samozřejmě údržba stojí peníze, ale díky vlastně novým technologiím, digitalizací, respektive průmyslu 4.0, můžeme tyto náklady snižovat a docela řeknu i významným způsobem. A nejenom v nasazování jakoby digitalizace, protože digitalizace samozřejmě, a všichni to víme, není to úplně nejlevnější cesta, ale je to cesta, která vlastně ten jak to říct, nám přinese potom ten benefit později, ale nemusí to být v rámci x let, ale může to být v rámci měsíců nebo dokonce i týdnu. Tím, že vlastně tato doba, těžší doba covidová, vlastně ty budgety jakoby omezuje nejenom na implementace, ale i na údržbu jako takovou, tak se samozřejmě snažím hledat i řešení, které si můžeme vytvořit takzvaně in-house. A jak jsem zmínil, třeba Power BI a condition monitoring, a tak vlastně i pro tým údržby jsem vlastně vytvořil reporting, kdy jeden operátor si vezme klasický prostě měřák na vibrodiagnostiku a naměří hodnoty, a my to přepíšeme do tabulky a vlastně dostáváme v rámci Power BI reporting, který můžeme sledovat. Samozřejmě můžeme na to dát sofistikované řešení, implementovat, ale to stojí samozřejmě peníze a já o tom mluvím z toho důvodu, protože vlastně my jsme to nasadili na lisovací lince, o které víme, že vlastně do jednoho roku ji budeme vlastně i končí životnost, a takže zase se nám nevyplatí do toho investovat vlastně online condition monitoring, takže jsme šli touhle cestou. Samozřejmě to zabere práci, ale tím chci tady říct, že i takovéto řešení jsou možné a jsou efektivní, takže my jsme vlastně nemuseli koupit obrovské ložiska za miliony korun, ale vlastně snažíme se vlastně udržet v rámci vlastně toho SOP nebo ukončení té lisovací linky. Takže i takhle se dá koukat na data a koukat na směr digitalizace, kterou si vlastně můžete efektivně vytvořit sami. Věřím tomu, že spousta udržeb jednoduchou vibrodiagnostiku má měřák ruční, vlastně ten přenosný, protože vy to chcete sledovat v nějakým horizontu, v nějakých třeba každý týden, každý den, pokud už se ty hodnoty blíží nějakému maximu a varování, takže si ty reporty vytvoříte a můžete se o tom bavit na poradách a vidíte to přímo.
Já bych se vrátil možná na chviličku k tomu online condition monitoringu. V podstatě je to první téma, o kterém jsme se bavili před několika lety na fóru údržby úplně poprvé, když jsme se viděli. A vy jste tehdy postavili na platformě ThingWorks ve Škodovce něco, čemu jste začali říkat sloganem opravdu chytrá údržba. Dokážete vysvětlit posluchačům, jak taková opravdu chytrá údržba vypadala a jak se třeba od té doby vyvinula?
Jak jste říkal, my jsme respektive zvolili platformu ThingWorks. My jsme to dostali na doporučení vlastně našeho českého integrátora společnosti Foxon. A vlastně naši elektronici dostali tuto možnost a začali o tom přemýšlet, jak tuto technologii nasadit a jak ji posunout dál. A tam perfektně funguje myšlenka potřeba údržby a vize společnosti. A to se hrozně hezky potkává. A tím, že vlastně ta firma je lokální, tak máme k sobě blízko tou komunikační sférou, takže ty nápady, které vznikají, se dají rychle odkomunikovat a dá se velmi rychle implementovat. Samozřejmě zase je tam trošičku ta překážka těch financí, ale tím, jak to nabalujeme postupně, tak to nejsou zrovna úplně obrovské částky. A pomáhá to. Začalo se teda jednou lisovací linkou, tam se udělal nějaký návrh, jak to má vypadat, a použili se rovnou tři technologie. A to je webové prostředí pro online condition monitoring, takže můžeme využít počítače, stolní, notebooky, nebo dneska vlastně i mobilní zařízení, jako jsou tablety. A tam se ukázalo, jaký benefit to má. Rovnou jsme šli cestou digitálního dvojčete, což je pro mě stále obrovské téma a obrovský význam, když třeba na začátku se to tak nemuselo jevit, ale to je věc, která vlastně přímo těm elektrikářům, elektronikům, údržbě vlastně pomáhá v lokalizaci a vlastně nějaké závady. Protože condition monitoring samozřejmě má systém alarmu, respektive predikcí, a my vlastně tu notifikaci dostáváme nejenom jako v seznamu, kdy vlastně člověk vidí, jaká komponenta, a on vlastně díky 3D modelu nebo digitálnímu dvojčeti vidí, i kde ta závoda je. Takže máme spousta rozvaděčů a tuším, že jich tam je okolo 120. Takže když má nějakou poruchu v rozvaděči, tak on vidí, na kterým to je. A jde cíleně a za tou komponentou. Přemýšleli jsme o nějaké, řeknu, i navigaci, ale u nás zatím to asi nemá úplně význam, protože, jak jsem říkal, my máme tu lisovací linku fakt obrovskou, je to v podstatě na délku fotbalového hřiště. Já jsem to zkoušel s rozšířenou realitou, jestli se lisovací linka vleze na fotbalové hřiště, je to od branky k brance, takzvaně. Takže to zařízení je obrovské a má ty rozvaděče má okolo sebe, takže ta indoorová navigace se nám asi jakoby nevyplatí, ale vím, že třeba u kolegů na svařovně, na montážích, kde ty linky jsou opravdu dlouhé a těch rozvaděčů tam jsou desítky na listovek, tak tam třeba i ta indoorová navigace už by měla jakoby význam. I když zase obhajoba toho je, když údržba přece má znát své prostředí, má znát a své stroje, ale těch strojů a těch komponent je v dnešní době tolik, že si myslím, že i takováhle technologie si najde své místo.
Vy jste tady řekl zajímavou technologii, v podstatě takový skoro synonym průmyslu 4.0 v průmyslu digitální dvojče. Já se přiznám, že na úrovni údržby jsem asi neslyšel nikoho jiného, kromě Škodovky a vás, teda konkrétně se bavit o digitálním dvojčeti v údržbě. Jak to souvisí s těmi údržbáckými pracemi? Vy jste to trošku zmínil, ale pojďme si ukázat, jestli to digitální dvojče opravdu lze aplikovat do údržby a teda jak konkrétně.
Jde to aplikovat tak, že vlastně si vytvoříte vlastně digitální kopii lisovací linky v našem případě a snažíte se dostat co nejvíce komponent vlastně v 3D modelu. A snažíme se i tu linku jakoby domodelovávat, protože trochu slabina u digitálních dvojčat je, že vlastně že získat vůbec ty data, ty 3D modely. Že většinou výrobci vlastně vám dodávají jenom obálky, ale vy jako údržba potřebujete ve finále každý šroubek, aby to pak dávalo ještě ten hlubší význam digitálního dvojčete. Takže my zatím teďka fungujeme na té fázi, kdy máme vlastně obálky jednotlivých těch strojů a zařízení a na každou tu komponentu nebo ten nějaký dílčí komponentu se snažíme napojit tu senzoriku, tak aby jsme dostávali notifikace a vlastně ta část se nám takzvaně v tom virtuálním, v tom 3D modelu vlastně se rozblikala, když to řeknu jednoduše, a dostali vlastně údržbáři tu informaci. Samozřejmě digitálním dvojčetem a vůbec tím 3D modelem se otvírá téma tréninku, kdy pokud máte 3D model a máte ho až do šroubku, tak můžete virtuálně trénovat. Nejenom na nové členy údržeb, kdy vlastně přijdou do údržby a potřebují se co nejrychleji s tím seznámit, aby vlastně byli 100% efektivní, tak to je jeden směr, ale je to i, vždycky říkám, dá se to samozřejmě použít i pro opravy, které nejsou tak časté a vlastně údržba to nemusí mít na každodenním pořádku, takže občas si připomenout nějakou montáž nebo opravu komponenty, která se třeba kazí jednou za 3-5 let a je samozřejmě také výhodou.
Já si myslím, že tenhle ten projekt i v rámci koncernu musí být poměrně ojedinělý a pokud jsem správně slyšel, tak třeba i zvenku z jiných továren se na to jezdili dívat. A mě zajímalo, jestli si některé ty prvky ze Škodovky z Volkswagenu odvezli někam jinam a jestli jste inspirovali jiné údržby v rámci koncernu k tomu, aby šli vaší cestou.
Mm-hmm. Máte, řeknu, správnou informaci. Vlastně ta platforma TinWorks, já jsem totiž členem i koncernové skupiny Lisoven za Condition Monitoring. Samozřejmě si sdílíme si informace mezi jednotlivými značky koncernu, jako je třeba Seat, Volkswagen a podobně. A my jsme rok a půl, respektive už je to možná dneska už to je 2 roky, a jsme vlastně řešili, jakou platformou budeme mít celokoncernově. A my jsme měli obrovskou výhodu, že jsme s tímto projektem začali ještě o rok a něco dříve a vlastně postavili jsme velmi, velmi silný condition monitoring, který vlastně jsem prezentoval směrem ke koncernu. A teď, jestli si pamatuju správně, tam bylo nějakých 5-6 platform různě po těch značkách po celém světě a vlastně vyhrála to platforma Teamworks, takže teďka se snažíme, aby to byla jako jednotná, nebo respektive už to máme odsouhlasené, že jednotná platforma pro condition monitoring v rámci vlastně koncernu je platforma Teamworks a teďka hledáme cestu, jak si jednotlivé vlastně ty aplikace, které se tvoří v rámci platformy Teamworks, sdílet. A tím, že to má obrovský potom význam, svědčí i to téma. Já jsem v rámci této koncernové skupiny otevřel téma, že bychom si ty data mohli i sdílet navzájem. Já jsem to i na té koncernové skupině říkal, nechci z toho udělat nějakou jakoby meziznačkovou soutěž, ale jde o to, aby ty údržby si mezi sebou pomáhaly. Protože ono samozřejmě ta soutěž z toho může vzniknout, jak to, že jedna lisovna lisuje víc než ta druhá, ale samozřejmě to nelze úplně porovnávat, lisujeme jiné modely, jiné materiály. A každá ta značka má svoje nějakou strategii, ale spíš si sdílet ty informace třeba o lisovacích sílách, o tom, jak dlouho jednotlivé komponenty vydržely. Takže teďka dáváme na papír, a zatím to máme formou takového myšlenkové mapy, dáváme na papír, a které ty data by byly vlastně relevantní, proto si je sdílet a vlastně pomáhat si i mezi značkama navzájem.
Už jste to trošku načal, ale jak časté je, že ty nápady z České republiky pronikají do koncernu? Pokud se nepletu, tak i váš bývalý kolega Martin Cirovátka šel pomáhat rozvoji výrobě do Indie. A mně tak připadá, že Češi opravdu v rámci Škodovky dokážou tomu světu něco nabídnout. Nebo to vypadá jenom tak hezky pro nás novináře zvenku?
Ono opravdu to tak je. Jak jste zmínil vlastně mého předchozího šéfa Martina Sirovátka, který teďka je zrovna právě v té Indii a vlastně pomáhá vlastně na tomto pole. A i dneska vlastně spolu tak nějak ještě pořád fungujeme, že si sdílíme vlastně informace, které vlastně vyvíjíme tady lokálně v Mladé Boleslavi a to, co se odehrává právě v Indii, takže v rámci třeba rozšířené reality jsme teďka měli jeden takový call a bavili jsme se, jak to děláme my, jak se to dělá v Indii a jestli si náhodou nemůžeme pomoct a našli jsme docela dost dobré téma, jak si navzájem vlastně i ty značky pomáhat. Takže určitě to má význam a myslím si, že čeští technici a inovátoři mají velký význam nejenom tady lokálně v České republice, ale i směrem vlastně do světa. A já můžu už vlastně dneska říct, že se mi to povedlo i v jiné oblasti a vy jste to i taky zmínil, a jelikož hodně fandím rozšířené realitě. Já se tomu věnuju někde od roku 2018, kdy jsem vlastně viděl ten potenciál, ale zatím jsem v tom neviděl ten hardware, kdy pro mě to bylo jako nějakého fundy do tohohle, to bylo super, ale pořád jsem hledal tu využitelnost a takovou tu reálnou využitelnost, kdy klasický údržbář nebo seřizovač by si na hlavu měl dát brýle s rozšířenou realitou, protože zase tím, jak mám zkušenost i z Asie, a jsem tam byl skoro 3 roky, tak vím, jak fungují v Asii, že nemají problém vlastně se sdílením informací a oni nepíší textovky, oni je namlouvají jako hlasovou zprávou a klidně v metru ji prostě pošlou, namluví, pošlou to rodině a vůbec se nestarají o to, jestli to někdo vedle poslouchá. V Praze v metru jsem to v životě neviděl. Jo, tam prostě napíšu SMSku, jenom aby to někdo jako neviděl, ale v té Číně to je úplně jinačí. A i ten technologický je tam trošku posunutý dál i v té digitalizaci. I když jsme byli v té karanténě, jestli se k tomu můžu lehce vrátit, tak vlastně my jsme si tam i vodu v automatu na letišti kupovali pomocí obličeje, skenování obličeje a vůbec vlastně jsme nevytáhli z kapse ani platební kartu, ani peníze a zaplatilo se to vlastně v aplikaci, která je v rámci, řeknu, nějaké sociální sítě, to je místní tam a vlastně jednak nám to ušetřilo čas, nemuseli jsme řešit, jestli na to máme ty drobný nebo ne, ale prostě nám to urychlilo, takže i to porovnání a se dá říct, že se snažím prosazovat i takové myšlenky tady u nás a pořád ten fokus je tam na využitelnost a využitelnost těch strojů a zařízení, aby to přineslo tu reálnou hodnotu.
A ten přenos těch českých nápadů do zahraničí se vám povedl vlastně i v té platformě ThingWorks. Vy jste měl loni cestovat do Bostonu a pak jste si to samozřejmě dal online. Pro mě dobro, že jste potom stihli i naši konferenci ve stejný den, díky za časový posun. A na téhle obří akci, kterou pořádá PTC jako dodavatel toho řešení, si vás pozvali, protože opravdu považují to řešení jako natolik zajímavé, že na té velké platformě té konference jste ho měl ukázat. Já myslím, že to je dobrá odměna za to, že jste vymysleli něco, co je opravdu funkční, co se dá ukazovat a tohle to je cesta inspirace možná i pro další firmy. Hodnotíte to taky tak, že si vás vybrali právě proto, že to je opravdu zajímavý projekt?
Určitě, protože z naší strany my komunikujeme s lokálním implementátorem, tak jak jsem říkal, ze společnosti Foxon tady od Liberce a oni vlastně dokázali na této platformě vyvinout fakt unikátní projekt, který si samozřejmě všimla i vlastně mateřská firma vlastně PTC z Ameriky a viděla tento projekt, viděla, jak funguje a vlastně pozvali nás na tuto konferenci, aby jsme ukázali tento velmi úspěšný vlastně projekt a implementaci vlastně condition monitoringu ve výrobě, aby jsme to ukázali celému světu, protože ta konference, tak jak měla být, řeknu offlineově, tak byla postavena opravdu ve velkém stylu. Ale musím říct, že i v tom online prostředí se to povedlo. My jsme to vysílali ze studia u nás ve firmě, kdy máme vlastně podobné nahrávací studio a dokázali jsme vlastně tam zase tou naší českou inovativností a jsme dokázali vlastně všem těm účastníkům dostat do povědomí jak digitální dvojče, tak online condition monitoring a povedlo se mi i vlastně přesdílet rozšířit realitu, což mělo velký význam a úspěch vůbec i na té konferenci. Takže to je vlastně jeden taká jakoby od nás perfektní zpětná vazba, že vlastně i ten svět vidí, že to, co se tady vytvořilo vlastně v České republice, má obrovský význam. Ono těch důkazů je i více. Vlastně my jsme v roce 2019 za rok 2018 dostali i první cenu za vlastně IT projekt roku, což pro nás má taky velký důkaz toho a feedback, že vlastně ta platforma, že to vlastně ten průmysl není jenom sám o sobě, ale že i široká veřejnost to vidí jako velmi, velmi přínosné téma. A teďka vlastně v rámci tohoto roku my jsme měli, tak řeknu, jakoby interní soutěž a to je vlastně podpora projektů, aby jsme pořád nevymýšleli nové věci a netříštili projekty a platformy, tak je snaha u nás ve firmě vlastně sdílet jednotlivé projekty. A i tento projekt vlastně letos vyhrál v tom, že vlastně se rozšířil po firmě už vlastně skoro do každého provozu, kdy můžu říct, že už vlastně tam funguje, myslím, 15 budov na této platformě, co se týče těch strojů a zařízení a už to dneska vlastně používá přes 400 aktivních uživatelů. Takže toto téma je velké a pro mě je to i úspěch toho, že se to dá vlastně takhle zřešit i nejenom interně v té firmě, ale i vlastně v různých firmách. Takže z mé strany určitě doporučuji se tímto tématem zabývat a IoT a sběru dat.
Vidíte, tady se dostáváme k tomu, že to sklidilo úspěch ve světě, inspirovali se všechny společnosti v rámci koncernu, v rámci republiky. A já se vrátím trošku k problematice, kterou v tomhle studiu načala diskuze, které se účastnila i vaše kolegyně Jana Polášek-Filová a strhla se tady velká debata na téma, to je všechno super, tyhle ty technologie jsou úžasné, ale to je jenom pro vás velké. Jenom pro Škodovku, vy na to máte peníze, vy si s tím můžete hrát a Jana Polášek-Filová tady úspěšně kontrolovala, že i když je to velký koncern, i když ty peníze má, tak vy si stejně musíte všechno obhájit, už jsme se o tom bavili, je to o návratnosti investice. Tak co ty s těm, kteří teďka poslouchají a říkají si super, inspirativní, ale zase ta Škodovka, ta si může nasadit, co chce. O čem to je? Co by měly ty firmy zatím vidět? Ta návratnost je přece klíčová pro každou firmu. Každá si ji umí spočítat. Tak proč by se o tom měli začít bavit, začít přemýšlet, když jsou zrovna teďka rozpolcení v tom, že to je prostě drahé? Co jim skážeme?
Skážeme. Já bych to skázal respektive jakoby jednoduše. Ono, vlastně firma Škoda Auto je opravdu velká firma tady v České republice, má vlastně i vlastně jakoby přesah samozřejmě do světa, ale já tady vlastně teďka sedím sice za Škoda Auto, ale já tady hlavně sedím za oblast Lisoven. A já vždycky říkám, že vlastně Lisovna, to je vlastně malá firma. V té obrovské firmě vlastně to oddělení má své budžety a má své vlastně pravidla, samozřejmě pod křídly celé té firmy, ale i vlastně my fungujeme s budžetem vlastně jakoby nižším, než celá firma má. Takže si troufnu říct, že vlastně Lisovna je taková jakoby střední firma, takže i těm středním, i malým firmám vlastně můžu doporučit do toho tématu se pustit, protože u nás se to vlastně povedlo, takže určitě tomu dejte tu zelenou a běžte do toho.
Kdybych teďka se zkusil vcítit do toho běžného údržbáře, ať už na Lisovně nebo v jiné firmě, co oni mají očekávat od té digitalizace, od moderních technologií, jak se jim mění ta každodenní práce?
Mění se jim v tom, že tak jak to vidím, tak, že mají vlastně informace vlastně blíže po ruce. A tím, že vlastně tyhle řešení jsou mobilní, můžete využívat tablety nebo mobilní telefony. Já se pořád snažím ještě prorazit tu cestu toho mobilního telefonu, protože tím, jak je ten displej menší, tak není úplně jednoduché tam dostat ty informace vlastně toho stávajícího řešení, protože těch informací a těch senzorů máme opravdu spousty. A tak dostat jenom ty relevantní, ty, který potřebuje ten údržbář mít v kapse, a tak, aby mu to pomohlo při té práci. Takže samozřejmě tím, že implementujete jakoby digitalizaci a všechny tyhle nové technologie, tak je to samozřejmě trošičku o změně mindsetu jednotlivých i těch údržbářů, a hlavně ze začátku si myslím, že je těžké udělat trošičku tu změnu a mít v povědomí to, že vlastně můžu vlastně něco vidět, co jsem dřív třeba 10-15 let neviděl, ale dneska to v té kapsi mám a můžu se na to podívat. Takže ten začátek je si myslím, že trošku jako těžší, a proto a vlastně v letošním roce i se chci jako více zabývat takzvaně jakoby komunikací interní. A mám na to takzvaně tři cesty. A chceme na to vytvořit i takový lehký proof of concept. A tím prvním už jsem začal, je, že vlastně centrálně pouštět obsah na displeje v jednotlivých údržbách, v jednotlivých, řeknu, týmových prostorech. Když třeba údržba je zrovna na svačině, tak aby dostávali informace, a mnou snahou bude jim tam postupně dávat i ty funkcionality. Protože ona, ta technologie se samozřejmě jakoby vytvoří, ty první uživatelé samozřejmě používají naplno, ale těch u té členů údržby je samozřejmě víc, a ono je, a jsem vlastně pak ve finále zjistil, že je těžké to odkomunikovat a vysvětlit jakoby všem tak, aby to správně fungovalo. Takže bych chtěl pomoct i tomu, aby vlastně jednotlivé třeba funkcionality a dával víc transparentně, aby šlo vidět, aby si to vlastně ty údržbáři více vžili pod kůži a využívali to stále více efektivněji. Takže to je jeden směr. Teďka vlastně covidová doba vlastně nám přidala všude možně, po firmě máme samozřejmě takový stojany s desinfekcí, takže jsme dostali nápad, pojďme tam dát jeden displej a pojďme tam dávat jakoby obsah a v rámci nejenom digitalizací, ale jenom vůbec komunikovat vlastně informace, to, co se děje, tak, aby vlastně dostali a všichni členové celého toho týmu, protože nás v Lisovně je celkem lehce přes tisícovku, takže je to spousta lidí a i tohle není úplně jednoduché odkomunikovat a kód inovace a digitalizace. Takže tímhle směrem bych se chtěl ještě vydat letos. My jsme to komunikovali samozřejmě mailama, ale každý víme, kolik těch e-mailů dostáváme, takže samozřejmě lepší cesta je taková tou nenáročnou a rovnou vlastně vidět ten obsah, takže to je další způsob, jak na to jít a rozšiřovat a vlastně inovace a digitalizaci.
Já jsem celkem rád, že jste zmínil i ty limity digitalizace, které jsou opravdu o tom, že se musí ta údržba naučit pracovat s novými technologiemi. Popravdě vy jste takový trošku hračička, ale ne každý se v té rozšířené a virtuální realitě dokáže tak rychle pohybovat. A mě by zajímalo teďka možná trošičku do osobní roviny, doufám, že mi odpustíte, že to tady trochu prásknu, ale vy teďka stavíte dům a bavili jsme se před rozhovorem, že bude posetý zásuvkami snad úplně všude, abyste si tu domácnost udělal chytrou. A mě by zajímalo, v čem spatřujete tu krásu na osobní úrovni, proč vás ty technologie tolik baví? Musí to být od malička ve vás, nebo to přišlo postupně, že jste si ošahal z technologie a prostě vás to nadchlo? Jak to je? Musí to člověk mít v sobě?
A určitě, když to člověk v sobě má, tak to je jenom jako jednodušší cesta a je to vlastně jeho motivací a najde si proto ten čas a ty finance v tom osobním životě. A i v tom vlastně rodinám. Já mám obrovskou výhodu, že mě v těchto věcech podporuje vlastně i moje snoubenka, takže ona je taky taková, že ráda využívá tyto technologie, takže vlastně ještě současný byt máme, my tam máme snad nějakých 70 zařízení, které je připojeno vlastně do jednoho systému. A asi je o mě známo, že jsem velký fanda Apple zařízení a vůbec Apple technologií, takže všechno se snažím dávat do HomeKitu a nabaluju to postupně. Nešel jsem tou cestou, že bych zvolil jednu firmu, která by mi vlastně nainstalovala jednotné řešení, ale šel jsem tou cestou, kdy jsem vlastně postupně ten svět domácích IoT zařízení objevoval a hlavně já jsem s tím začal už v Číně, v Ázii, protože vlastně tady můžu zmínit firmu Xiaomi, která je velmi progresivní a hlavně pro mě má ty zařízení velmi levné a efektivní a dneska už se dokáží napojit i právě na ten HomeKit. Takže spousta těch zařízení používám od této značky a postupně objevuji ostatní a vlastně v rámci toho řeknu panelákového bytu se dá řešit spousta věcí, ale jak jste zmínil, stavba rodinného domu, to je trošičku jiný level, jiné možnosti a daleko více možností, protože tam přibývá i zahrada a to je pro mě ještě takové pole neorané takzvaně, protože vždycky jsem bydlel v nějakém bytě. A takže pro mě to je velká výzva se dostat do tohoto tématu. Samozřejmě je potřeba si udělat nějakou jakoby přípravu, takže poslední týdny jsem opravdu se tomu hodně věnoval a jak jste zmínil, tak mít spousta zásuvek je asi potřeba, ale z toho důvodu, že já to budu stavět chytrou domácnost a takzvaně těma doplňkama, než nějakým, řeknu, uceleným systémem, protože samozřejmě u mě hraje i ta cena velkou roli, takže jednak už znám spousta těchto doplňků, takže a hlavně už je mám, tak jenom přesunu do toho nového prostředí. A kde vidím ten benefit, tak třeba když jsem jel dneska zrovna k vám tady do studia, tak samozřejmě už jsem se naučil prostě do kalendáře dávat informaci, kam jedu, kontakt na osobu, takže já vlastně už jsem přijížděl, nebo ráno nastoupil do auta, jelikož mám tu výhodu, že můžu využívat CarPlay, takže na displeji už se mi zeptá opravdu, Lukáši, jedeš na to místo, tak to jenom potvrdím a už mi to naviguje a když jsem sem přijížděl, tak už mi rovnou vlastně pomocí Siri naskočila informace, jestli nechci náhodou zavolat tohle telefonní číslo, abych si otevřel vaši tady místní bránu. Takže nemusel jsem hledat, když jsem neměl tuhle funkcionalitu, tak jsem hledal v e-mailu marně, kde je ten kontakt a musel jsem zastavit, takže mi to bralo minuty, takže dneska jsem úplně na pohodu a jsem přijel, hnedka mi vyskočila informace, zavolal jsem, brána se otevřela do pár vteřin, takže všechno tohle, když se to nastaví a ten člověk s tím jakoby počítá a už to je pro něho automatický, tak ten systém fakt jakoby funguje a dokáže tomu člověku pomoci. To samé je i vlastně v tom bytě nebo v tom domě. Já se budu snažit tam vytvářet takzvaně automatizaci, aby vždycky jednotlivé jsou, nebo ty komponenty nebo ty zařízení spolu spolupracovaly. Takže to bude velká výzva teďka.
Vy jste řekl, že asi jako každý z nás musíte hledět na budget, když to děláte doma. A kdyby jsme se vrátili zpátky do průmyslu a vy byste nemusel hledět na budget, která ta technologie pro vás je ta nejzajímavější, kterou byste chtěl rozšiřovat co nejvíce? A já si tipnu, že teda jako rozšiřovat byste chtěl rozšířenou realitu. Mimochodem, tady jsme zase zpátky u toho. Já jsem viděl na sociální síti, jak jste si doma namodeloval vlastně Shuttle SpaceX, abyste si zpestřil vysílání startu. Takže já předpokládám asi tak nějak dopředu, že ta rozšířená realita a její funkcionalita je to nej, co vás prostě baví v té technologii na úrovni průmyslu.
Ano, je tomu tak. Je to, vlastně mě to baví nejenom v tom průmyslu, ono ve finále. Já to přirovnám třeba k 3D tisku. Jak sleduji i 3D tisk, tak vlastně kdo šíří 3D tisk ve firmě? Je to ten, který si ve finále tu 3D tiskáru napřed koupil doma. Zjistil, co to je. Zjistil, jaký to má neuvěřitelné možnosti a pak to hledal v práci. A já jsem to, myslím, i slyšel v nějakém, možná i od vás v podcastu nebo někde a slyším to i od kolegů, že všichni ty, já jsem vlastně taky členem té skupiny na 3D tisk a ty, co vlastně o tom mluví, tak vlastně všichni to začali jakoby doma a začali s tím, vlastně naučili se tu technologii a dávají to vlastně té firmě. Takže takovýchhle lidi si hrozně vážím, protože posouvají vlastně ten průmysl dopředu. Abych se vrátil zpátky k rozšířené realitě a třeba ten Space Shuttle, pro mě to bylo jakoby zajímavý, protože jsem sledoval ten start, ale vlastně moc jsem nevěděl, vlastně o čem vůbec ta raketa jako taková je, a ta rozšířená realita vlastně vám pomůže vlastně vůbec vidět ten objem, protože na YouTube vidíte to video, můžete si asi představit, jak je to velké, ale když si to v rámci rozšířené reality vlastně doma postavíte na stůl, tak vlastně vidíte, jak to vypadá, ale pak když jdete ven a hodíte to v 1:1, tak vlastně vidíte vlastně, jak obrovské to je a jaká obrovská technologie zatím musí být a co se muselo vlastně dokázat. Takže vám to rozšiřuje vlastně obzory a rozšířená realita opravdu se dá říct rozšiřuje. Nebo minulý týden zrovna jsem si stáhl aplikaci Adidas a jsem vlastně slyšel takový ty dotazy a problémy. Jo, máme lockdown, nemůžu si koupit boty, vůbec nevím, jak vypadají. A vlastně Adidas udělal takovou technologii nebo využil rozšířenou realitu a vy si můžete virtuálně nebo rozšířenou realitou nazvat tenisky a vlastně podívat se, jestli vám sednou k vašemu oblečení. Zase je to něco nadstandardního, ale myslím si, že spousta lidem to pomůže. Ale to není jenom v tom osobním, vlastně v tom firemním prostředí to vlastně využívám dvojím způsobem. Hodně dlouho jsem hledal, jak to efektivně využít, protože ono to jde využít hodně marketingově a vůbec pro zobrazování dat, takže vlastně ten condition monitoring v rámci toho tabletu a v rámci té platformy Thinworks vlastně mi dokáže zobrazit data na té lisovací lince, dokáže mi označit, tohle je třeba 5. stupeň, tady se odehrávají tyto data a tyto senzory. A to je jeden směr, ale ten druhý, který mi teďka dává význam, je rozšířená realita pomocí brýlí Microsoft HoloLens. A i vlastně v dnešní těžké době můžu říct, že zrovna teďka v týdnu jsem právě dostal finance na rozšíření této technologie a my jsme to začali používat při stavbě takzvaně toolingu nebo respektive přísavkového rámu, kde vlastně mezioperační roboti přesouvají jeden výlisek z jednoho stupně na druhý a vlastně rozšířená realita nám vlastně ukáže ten finální stav a kluci, mechatronici můžou vlastně ten tooling postavit ještě předtím do té finální podoby, než jdou do samotné lisovací linky. Takže je tam spousta času, kdy se dá jakoby ušetřit toho produkčního času. Takže to je jedna z takových use caseů a samozřejmě je to vzdálená podpora. A kdy teďka si hrajeme s technologií a chtěl bych ji rozšířit dál, a to je technologie rozšířená realita versus virtuální realita. Kdy vlastně jsme to tady trošku nastínili, a to je komunikace třeba i s Indií, a nebo s jakýkoliv jiným závodem, že jeden pracovník, a řeknu udržbář, je na tom místě, kouká přes brýle rozšířenou realitou, a druhý vlastně expert, který mu potřebuje pomoci, tak se dívá na to stejné ve virtuální realitě, ale může být úplně na druhé straně země koule. A vidí to tež. A vlastně dneska už se dá říct, že ten přenos obrazu a těch dat je ve velmi, velmi vysoké kvalitě, že už to dosahuje těch kvalit, že už to dává ten smysl. Takže to vyvíjíme taky s českou firmou, z Prahy, z Pocket Virtuality, a hrozně si cením téhle spolupráce a že jsme do tohohle tématu naskočili právě v roce 2018 a dneska se to posunulo opravdu hrozně moc daleko. Takže rozšířená realita za mě má stále větší význam.
Mě by teďka, už se blížíme ke konci, zajímalo, pokud firma nemá Lukáše Kousala, který prostě ty nápady nosí z domu jako 3D tisk, rozšířenou realitu, kde má vzít inspiraci pro nějakou inovaci? Často se ty firmy dívají, co dělá Škodovka, co tam dělá ten Lukáš Kousal, možná se inspirují, ale kdyby chtěli sami hledat nějaký inovační potenciál ve firmě, dokážeme najít nějaký způsob, nějakou radu? Mně třeba napadá, že častým nositelem té inovace můžou být dodavatelé, a tady to mají druhou stranu mince, že já předpokládám, že vám volá možná každý den nějaký dodavatel a chce vás přesvědčit o tom, že právě ta jeho technologie je ta správná inovace, tu správnou chvíli, kde hledat tu inovaci, a otázka k tomu druhá, jak vybírat z těch množství dodavatelů to, co je skutečně teďka potřeba i pro Škodovku, i pro někoho jiného.
A kde ji hledat, když nemáme, když vlastně podnik nemá ty lidi, kteří to táhnou, tak samozřejmě internet je mocná věc, takže tam samozřejmě je to o klíčových slovech a o tom, co jednotlivý vlastně ten provoz nebo ty uživatelé potřebují. A to je taková to, že si to musíte nahledat sami. Samozřejmě já hodně poslouchám i podcasty, proto jsem hrozně rád, že tady dneska můžu sedět a i to své nějaké know-how sdílet dál, protože si myslím, že tohle je super jakoby směr, jak si předávat informace. A pokud my máme tu výhodu, že vlastně jsme součástí koncernu, takže můžeme hledat i tímto směrem. Ale vím a sám toho využívám. A zrovna i konkrétně v letošním roce jsem třeba spojený s finskou ambasádou, která vlastně podporuje finský trh. A vlastně ona mi nabízí, my jsme si vyspecifikovali, které témata vlastně nás trápí nebo v kterým potřebujeme pomoci, a vlastně ta finská ambasáda vlastně mi vlastně doporučuje firmy a vlastně sjednává mi schůzky vždycky krátký, buď půlhodinový nebo hodinový představení té firmy, a vlastně hledáme nějakou spolupráci a sdílíme si vlastně ty know-how. Já to dělám tak, že nejenom, že se jako snažíme ochytračit my, aby jsme získali nové technologie, ale většinou to spadne ke konci k té debatě, že si sdílíme a jednotlivé vlastně ty technologie a formou nějaké konzultace. A samozřejmě těch firm je spousta. Já se snažím přijmout snad všechny tyhle nabídky, protože já to nemusím využít tento rok nebo tento měsíc, ale ten nápad, já si vždycky ty data nebo ty informace, prezentace ukládám, dělám si z toho takový seznam, a tím, že i máme ve firmě takový prostě skupiny skrz různé prostředí, jako komponenty, svařovny, montáže a tak dále, takže si ty informace sdílíme. Je to o tom si jakoby hledat, a samozřejmě ten, jak jsem říkal, internet, podcasty, YouTube a asi neopomenu třeba i také ty futuristické filmy, které vlastně nám, když se podívám zpětně, tak vlastně některé technologie dneska naplno používáme a přitom dřív v těch filmech to byly sci-fi a říkali jsme si, jo, to přece nemůžeme používat ve firmě a my to už dneska samozřejmě používáme. A když to řeknu úplně jednoduše, a mně se hrozně líbí, že byť je to teda, možná to vyzní blbě, ale ten COVID pomohl nastartovat vlastně digitalizaci nejenom těm firmám, ale hlavně těm uživatelům v těch firmách. A je to, myslím si, že je to posunulo dál, protože u nás se rozjelo také velké téma a všechno jedeme přes Skype nebo přes Microsoft Teams a komunikujeme. A když se podívám 2-3 roky zpátky, tak moc těm lidem se nechtělo. Připadlo jim to divný, ale dneska je to absolutně normální, akorát se to přerostlo v takovej nešvar, že těch Skypeů a těch meetingů je tolik, protože vy vlastně, jak se nevidíte, tak si myslíte, že všichni mají čas. Ale vlastně ono to tak k tomu není. A já mám v kalendáři jeden Skype za druhým. A já už musím si asi udělat takové to, že prostě nemůže jeden termín začínat v celou a nebo končit v celou a začínat hnedka v celou ten další. Prostě člověk tam potřebuje ty pauzy. Takže je to zase je to prostě nová věc a ty lidi se to zase musí jako naučit, aby to bylo efektivní. A já věřím tomu, že se posunem ještě o ten level trošičku výš a začne se v rámci i těchto schůzek používat virtuální realita. Já jsem viděl na to nějaký use case, viděl jsem, že vlastně v České republice, sám ji to poslouchám, a funguje vlastně podcast ve virtuálním prostředí, je to hrozně zajímavý a přidává to zase tu osobnější rovinu, ta virtuální realita. A zase, proč o tom mluvím, v té druhé fázi jsme si dali na hlavu sluchátka a používáme. Ale ty sluchátka už tady jsou x let k nějakým Walkmanům, iPodům, ale ta virtuální realita, ty brejle, pořád je to takové, že ty lidi se stydí to mít na hlavě. A to je vlastně, když bych zmínil něco, co se úplně jakoby nedaří, tak je to možná tenhle a tahle situace dát do povědomí a změnit trošičku ten mindset toho, že vlastně ty brýle není nic jako nenormálního a že to je vlastně normální technologie, kterou jsme schopni vlastně používat. A já sám ten současný hardware nepovažuji za finální. Jsem rád, že v tomto tématu jsem již, jakoby řeknu teďka, protože se to jako firma učíme, tak jako asi každá jiná firma a věřím tomu, že vlastně hardwareově i ty brejle se posunou do podoby klasických slunečních brejlí, ne-li do nějaké, řeknu, čočky, kterou si prostě i spousta lidí běžně dává do oka a uvidí data. Otázka je, co to přinese za výhody a za nevýhody.
Já moc děkuju. Možná přidám, jste říkal, inspiraci hledat na internetu jsou důležitá klíčová slova, tak já si tady ohřeju, zadáte vše o průmyslu, případně do řádku ještě .cz a ta inspirace určitě přijde. A možná, kdybyste zadali ještě klíčová slova jako fórum a údržby, tak v roce 2021, možná i fyzicky, a uvidíme, jestli si potvrdíme s Lukášem, že se uvidíme taky na fóru údržby, kde budeme v těchto inspiracích pokračovat. Protože pro dnešní natáčení epizody podcastu Vše o průmyslu už více nezvládneme. Naplnil se čas, který jsme tomu mohli věnovat a mě nezbývá, než poděkovat Lukáši Kousalovi z Lisoven Škoda Auta, který tak nějak nesměle říkal, že by možná zkusil někoho něčím inspirovat a já si myslím, že to je hodina nabitá inspirací a spousta z vás určitě má o čem přemýšlet, co použít, co nasadit. Lukáši, bylo to vyčerpávající, bylo to skvělé, díky za to.
Také děkuji. Naschledanou.
Děkuji také vám, kdo jste poslouchali až do konce a jako závěrečnou informaci zopakuji tu možnost inspirace na fóru údržby 2021, které se pro vás chystá v hybridní formě už na 1. prosince 2021 a budeme tam určitě i fyzicky, protože pandemie už nebude. Díky.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese www.všeoprůmyslu.cz.